Ég hef ekki hvað sem hljóðsóður umræðu lokiðin atkvæðagreiðslu er frestað. Fyrir tekið 12. dagskrármálið, ráðstefna tónlistarhefðir vestnorrænu landanna, þingsályktunartillaga, þetta er mál númer 200 og þingskjali 205 og nefndarálit á þingskjali 825, síðar umræða. Þetta er málstekur háttvirtur framsögumaður nefndarálits, háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Virðulegi forseti. Tillagan sem hér ræðir fjallar tónlistarhefðir vestnorrænu landanna og möguleika til að auka tónlistarmenntun til hagsbóta fyrir vestnorrænu löndin, en tónlistarhefð í þessum löndum er sem kunnugt er mikil og gömul og rétt að leggja rækt við hana með öllum tiltækum ráðum. Tillagan gengur einmitt út á það. Og er það sagt að Alþingi álykta skora ríkisstjórnina að halda ráðstefnu í samvinnu við Færeyjar og Grænland tónlistarhefðir vestnorrænu landanna með þátttöku tónlistarmanna og hagsmuna aðila. Tilgangurinn með ráðstefnunni verði annars vegar að lýsa tónlistarhefðum landanna þriggja og hins vegar að varpa ljósi á hvaða möguleika löndin þrjú hafi til að þróa tónlistarhefði sínar og ekki síst við halda þeim. Háttvirtur utanríkismálanefnd hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fólk sem starfa hefur með vestnorrænu þingmannanefndinni. Nefndin leggur til að tillaga verði samþykkt og gerði þá fundi 24. janúar 2012. Þar skrifa undir háttvirtir þingmenn Sigmundur Ernir Rúnarsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Ásmundur Einar Daðason og Auður Lilja Erlingsdóttir. Og er rétt að taka fram að háttvirtir þingmenn Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Mörður Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Pólitískur ágreiningur var ekki þetta mál í háttvirtri utanríkismálanefnd og leggur hún til að málið, það að segja, til að hann verði samþykkt óbreytt.
Fleiri ekki hvað sem hljóðsvör umræðu lokiðin atkvæðagreiðslu er frestað.